Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Жексенби күнү Кыргызстанда президент шайлоо өтөдү. Казакстандык саясаттануучулардын пикиринче,
менимче демократияга биршама жакын башка шайлоолордон салыштырганда.
Кандидаттардын саны өтө көп деп мен ойлойм.
Орталык Азия мемлекеттеринде орус тилинин ыкпалы азайып келеди. Ал руханият айдары менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда Казакстанда сүрөт бейнелүү өнөрү калай дамып жатыр деген суракка жооп издеп көрөтүн болабыз. Эндеше Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган кабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Жексенбі күні Қырғызстанда президент сайлауы өтеді. 30 қазан күні сайлау қарсаңында үнсіздік күні жарияланды. Барлығы 16 кандидат бақ сынауға бел байлап отырғанымен жүргізілген сауалнамаларға сәйкес 3 кандидат жеңіске жетуге үміткерлер қатарында екен. Қазақстандық саясаттанушылар бұл сайлау науқанына демократияға біршама жақын деген баға беріп отыр, алайда кей саясаткерлер бұл пікірмен келіспейді. Үміткерлердің көптігі ауызбіршіліктің жоқтығын көрсетеді, дейді олар. Тақырып Азаттык радиосунун тилчиси Мерүерт Сарсебай толуктурады.
Кыргызстанда 29 казан күнү кез келген үгүт насихат жарыяланы менен шайлоого катышты түрлүү әлеуметтік сауалнамалардын нәтижелерин жарыялау, бұқаралық ақпарат құралдары беттеринде баяндама жасауға тыйым салынып, үнсіздік күні жарияланды. Саясаттанушы Расул Жумалы кыргыз басшылығы сайлау алды науқанының әділ өтуіне бар жағдай жасады деп санайды.
Меніңше, демократияға біршама жақын, басқа сайлаулармен салыстырғанда осы мемлекетте науқан болды, әрине өзіндік бір кемшіліктері болды. Ал жалпы менің ойымша, әділ түрде саяси бәсекелестік ретінде өткен науқан болды. Әрине қазбалай беретін болса кемшіліктер табылады. Жалпылама айтқанда, менің ойымша қазіргі Қырғызстанның басшылығы, премьер-министрі, президенті сайлаудың әділ өтуіне осы науқанның қолынан келген шараларды жасады.
Қырғызстан президентінің лауазымына 16 кандидат үміткер болып отыр. Сайлаушылар тұрғылықты жері немесе алдын ала жарияланған мекенжайлар бойынша дауыс бере алады. Сайлау учаскелері елдің барлық аумағында таңғы 8-де ашылып, 19:00-де жабылады. Осыдан кейін дауыстарды санау басталады. Мәжіліс депутаты Ирак Елекеев үміткерлердің көп болуы демократия деген сөз емес дейді.
Кандидаттардың саны өте көп деп мен ойлаймын. Анық бір ең болмағанда бір 5-6 адам болғанда дұрыс болатын еді. Енді 16 адамнан ішінен таңдау өте қиын халыққа деген менің өзім пікірім бар. Олар ойламасын, неғұрлым кандидат көп соғұрлым демократия деп. Жоқ, әр елде өзінің бір таңдаулары болады халық арасында. Сондықтан меніңше біздің Қазақстанмен салыстыруға болмайды олардың сайлауларын.
Ирак Елекеевтің айтуынша, үміткерлердің көптігі елде ауыз біршіліктің жоқтығын көрсетеді.
Әр ауыл өз бір кандидаттарын ұсынып отырғанын мен өзім көзім жетті. Оның біреулері қол жинай алмады, біреулері шығып кетті. Соның өзінде де қазір 16 адам қалып отыр, оңай емес одан таңдау. Екінші бір ерекшелігі, адам неғұрлым кандидаттар көбейген сайын көп болғалы ауыз біршілік жоқтығын көрсетеді деп ойлаймын.
Әлеуметтік зерттеулер бойынша 3 кандидат жеңіске жетуге үміткерлер қатарында. Олар премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Бутун Қырғызстан партиясының көшбасшысы Адахан Мадумаров пен Атажұрт партиясының мүшесі Қамшыбек Ташиев. Расул Жумалы сайлаудың екінші туры болады деп санайды.
Менің ойымша екінші тур болатын түрі бар. Себебі басым дауысты 50%-дан көп дауысты алып кететіндей жағдай меніңше болмайды. Ал екінші турдың нәтижесінде енді ең мақтасы шығады ғой. Менің ойымша бұндай мүмкіндіктері едәуір көп деді қазіргі премьер-министр Алмазбек Атамбаев.
Ал Ирак Елекеев сайлау қорытындысын шығаруда қиындық туындауы мүмкін деп санайды.
Енді халық өз таңдауын өзі береді ғой. Біз енді бауырлас елміз. Оларды да америка сайлауларын өткізіп келдіге деген ойымыз бар. Өзі бірінші турдан Атамбаев алып кетті деп ойлай алмаймыз. Бұл жерде мынау бір ерекшелігі, бұлар бөлініп жатыр. Жаңағы оңтүстік, солтүстікте сол жері қиындауы мүмкін сайлау қорытындысы бойынша.
Әу баста сайлауға қатысуға өтініш берген 80-нен астам үміткердің көбі 30,000 адамның қолын жинау, сайлау жарнасын төлеу, қырғыз тілінен емтихан тапсыру сияқты сынақтардан өтпей қалған еді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдарман, өзіңіз жақсы білесіз, 1991 жылы Орталық Азиядағы Советтік Республикалар тәуелсіздік ала бастаған, содан бергі 20 жыл ішінде көптеген өзгерістер болды, бірақ солардың ішіндегі бірден байқалатыны аймақ елдеріне ортақ тіл, орыс тілінің ықпалы азайып келеді. Абдулла Өзбекстанның оңтүстігінде тұрады. 20 жастағы Абдулла Өзбекстан Совет одағынан тәуелсіздік алған жылы туған. Орыс тілін қаншалықты білесің деген сұрағымызға ол былай деп жауап берді.
Жоқ, оларым білмейді.
Мен де ағаларым мен әпкелерім де орыс тілін білмейді. Мектептер мен колледждерде орыс тілі сыныптары көп қалған жоқ. Мен жоғары сыныпта оқып жүргенде аптасына бір сағат қана орыс тілі пәнін оқитынбыз.
Осы тұрғыдан алғанда Абдулланы Өзбекстандағы постсоветтік ұрпақтың өкілі деуге болады. Өзбектер қазір өз елдеріндегі көпшілікті құрайтын ұлт болып отыр. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері қарай билік жергілікті тілдің артықшылықтарға ие болуы үшін қолынан келгенінің бәрін жасады. Ресейде басылған газеттерді енді кез келген дүңгіршектен ала алмайсыз. Ал ресейлік телеарналарды тек спутниктік табақшалар мен кабельдік телеарналар арқылы ғана тамашалай аласыз. Білім беру жүйесі өзбек тілін оқытуға ден қойып отыр. Джейхун Өзбекстанда 25 жылдан бері сабақ беріп келе жатқан тәжірибелі мұғалім. 1991 жылға дейін республикадағы орыс тілінің жағдайы мүлдем бөлек болған.
Совет одағында орыс тілін оқуға 5 сағат бөлінетін, және орыс тілді бірнеше телеарна жұмыс істейтін. Мәскеу телеарнасы аймақтарға тікелей шығып хабар тарататын, ал шетелдік телеарналар дубляж жасалған соң берілетін. Газеттер мен журналдар, телеарналар, радиостанциялар сияқты негізгі ақпарат көздері орыс тілінде жұмыс істейтін. Алайда тәуелсіздік алған соң орыс тілі мектептерде аптасына тек 1,5-2 сағат қана оқытылатын болды. Оған қоса халық ресей арналарын тек спутник табақшалар арқылы ғана көре алатын болды. Жергілікті арналарда орыс тілді бағдарламалар кәдімгідей аз айтылды.
Дейді Джейхун. Бір ғасырға жуық уақыт үстемдікке ие болған орыс тілін Мәскеу жергілікті халықты өз бақылауында ұстап отыру тетігі ретінде пайдалануға тырысады. Мәскеудегі шенеуніктер орыс тілін мектептер мен биліктің негізгі тілі ретінде енгізді. 1930 жылдары Совет одағы Орталық Азия елдерін өздері соған дейін қолданып келген жазу жүйесінен бас тартып, кирилл әліпбиіне көшуге мәжбүрледі. Осының кесірінен Орталық Азиядағы жергілікті тілдер аймақтағы көптеген халық өздерінің төл мәдениетімен қауышу мүмкіндігінен айырылды. Тәуелсіздік алу жағдайды қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Орыс тілді халықтың көп бөлігінің үдере көшуі бұл үрдісті жеңілдете түсті. 1991 жылдан бері Түркменстандағы орыстардың 3/2 елден көшіп кетті. Өзбекстанда орыс тілді тұрғындардың жартысы, ал ұзақ уақыт азамат соғысын бастан өткерген Тәжікстандағы орыс тілді тұрғындардың 80% елден көшіп кетті. Орталық Азияның әр еліндегі жағдай әртүрлі болғандықтан орыс тілі ықпалынан арлы үрдісі де бір келкі жүріп жатқан жоқ. Орыс тілді ашшылық ұлттары басым Қазақстан мен Қырғызстанда аталған үрдіс баяу жүріп жатыр. Өзбекстанда керісінше ел президенті Ислам Каримов тәуелсіздік жарияламай тұрып-ақ өзбек тілін мемлекеттік тіл деп жариялаған болатын. Көршілес Түркменстанда президент Сапармұрат Ниязов 1991 жылы алғаш болып әліпбиді кириллшеден латынға ауыстырған. Қазір ақшта тұратын Ташкенттің тумасы Нодра Исамиддова Өзбекстандағы өзгерістердің қарқыны мыңдаған орыс тілді халықтың елден кетуіне түрткі болғанын айтады.
After the independence there was a big immigration wave.
Бұл тек орыстарға ғана емес, орыс тілімен байланыс құратын басқа да этникалық топтардың өкілдеріне де әсер етті. Тәуелсіздік алғаннан кейін елден тек орыстар ғана емес, сондай-ақ орыс тілінде сөйлейтін ұлттар, украиндер мен еврейлер де кетіп қалды.
Дейді Нодра Исамиддова. Ғалымдар сонымен қатар Орталық Азия елдерінің көпшілігіндегі экономикалық жағдайдың төмендігі тұрғындардың жергілікті тілдерді үйренуі үшін қаржының аз бөлінуіне де мәжбүрлеп отыр деп санайды. Гарвард университетіндегі Орталық Азияны зерттеу департаментінің бастығы Джон Шоберлейн аймақтағы көптеген елдердің сыртқы әлеммен және тек өздерінің тілдерінде ғана сөйлейтін аймақтағы әріптестерімен оңай байланыс орнату қабілетінен айырылып қалғандығын жеткізді.
So the picture is very different from north to south, you'd say in
Орталық Азияның оңтүстігі мен солтүстігіндегі жағдай бір-бірінен мүлдем өзгеше. Мысалы, Орталық Азияның оңтүстігіндегі Тәжікстанның университеттерінде орыс тілі оқытылмайды десе де болады. Ал мектеп оқушылары орыс тілін білмейді. Бұл дегеніміз олар басқа халықаралық тілдерді де білмейді деген сөз. Олар тек тәжік, сосын мүмкін өзбек тілін білетін болар.
Деді ғалым. Джон Шоберлейн орыс тілі екінші жағынан Орталық Азияның Қазақстан және Қырғызстан сияқты солтүстік біраз бөлігінде басымдыққа ие болып отыр дегенді айтады. Осы жылдың басында Қырғызстан президенті Роза Отымбаева жергілікті тілдің қолданылуын жақсартуды талап етті. Ел парламенті президент болғысы келетін адамға қырғыз тілін еркін білуді міндеттеді. Ал мұнайға бай Қазақстанда билік 2020 жылға қарай елдің барлық азаматтарын қазақ тілінде еркін сөйлету бағдарламасын қабылдады. Алайда солай істегеннің өзінде орыс тілін білудің белгілі бір басымдықтар беретінін түсіну орыс тіліне қайта оралта бастағанының белгісі болып отыр. Қазір Ұлыбритания басылымында жұмыстейтін өзбек журналисі Анара Махмудова жергілікті тілдердің бұлай жандануының басты себебі экономикада жатыр деп санайды. Бізде қазір негізден Ресейде жұмыстейтін адамдар өте көп. Адамдар да қазір көп тілдің, әсіресе орыс тілінің өздеріне экономикалық және саяси тұрғыдан да пайдалы екендігін мойындай бастады, деді өзбек журналисі. Мұндай жағдай Тәжікстанға да қатысты деуге болады. Тәжікстанның ресми статистикасының мәліметтері бойынша бүгінде елдегі жұмыс күшінің жартысынан астамы сырт елдерде, оның көпшілігі Ресейде жұмыс істейді. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметіне сай, шет елдерде жұмыс істеп жүрген тәжік мигранттарының 2008 жылы Тәжікстанға жіберген қаржылары 2,67 миллиард ақш долларына жеткен. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің жартысына жоғын құрайды. Мыңдаған түркмен студенті Ресей жоғары оқу орындарына оқуға барса да, жеңілдетілген визалық жүйе көптеген түркмен азаматтарын я заңсыз жұмысшы, я студент ретінде Түркияға тартып кетулеріне мүмкіндік ашып отыр. Түркмендер Түркияға аса жақын, бұл екі ел арасындағы мәдени байланыстарды бұрынғыдан да арттыра түседі. Түркменстанның өз ішінде ресейлік телеарналардың таралуына шектеу қойылып, олардың орнын түркиялық спутниктік арналар алмастырған. Жабылып қалған орыс мектептерінің орнына қазір түрк мектептері жұмыс істей бастады. Бұған қоса елде 600-ге жуық түрік компаниялары жұмыс істейді. Қазіргі уақытта орыс тілі әлде Орталық Азиядағы ұлтаралық тіл. Бірақ оның да шет тілі болып қалатын күні алыс емес. Себебі Орталық Азияның мыңдаған студенттері жыл сайын әлемнің өзге елдеріне оқуға аттанып жатыр. Әрі бұл елдердегі билік ұлттық тілдерінің мәртебесін арттыруға күш салып жатқандықтан орыс тілі өз мәртебесін қанша уақыт сақтап қалары белгісіз.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары ары қарай жалғасады. Алдағы 15 минут бойы бүгінгі сурет өнерінің дамуы турасында сөз қозғамақпыз. Бүгінгі хабарды жүргізетін мен Балжан Жеңісқызы. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Бейнелеу өнерінің мамандары бүгінгі сурет өнерінде ұлттық негізіне оралу, дәстүрге бет бұру бар дейді. Сурет өнері дамып жатыр дегенмен, өнертанушы Райхан Ерғалиева жас суретшілердің профессионалдық деңгейлеріне көңілі толмайды.
Считается, что изобразительное искусство Казахстана переживает такой бурный расцвет, подъем.
Қазір Қазақстанның бейнелеу өнері дамып жатыр деп есептеледі. Әр апта сайын бір галереяның ашылуына барамыз. Күнде түрлі-түрлі шақырулар аламыз. Ана музейге барамыз ба, мына музейге барамыз ба? Галереяға барамыз ба деп таңдай алмай жатамыз. Сыртынан қарағанда бәрі жақсы, суретшілер саны артып келеді, галереялар саны да артып жатыр, сарапшылардың да көбейгені байқалады. Бірақ біз жоғары бағалайтын сурет өнеріндегі суретшілер мен өнертанушылардың профессионалдық деңгейі түсіп кеткенін көрінеді. Елдің ең жақсы оқу орындарында білім алды, Москва мен Петербургтың бейнелеу өнерінің жоғары мектептерін алмағанда, Алматы бейнелеу училищесі өте мықты оқу орны болатын, онда студенттерді оқытатын. Ал қазір өкінішке қарай көптеген оқу орындарында осы деңгей жоғалған. Мен өнер академиясында көп сабақ берген жоқпын, бірақ өз көзіммен теоретиктерді оқытудың қандай қиын екенін көрдім. Үшінші курсқа келетін студенттер сыни мақала жазатын кез келгенде қарапайым дүниелерді білмей отырады. Олар Афродита Миловская деген кім екенін, Олимпия дегендерді тіпті естімеген. Сосын барлығын қайта бастап түсіндіруге тура келеді. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты дүние емес, өнертанушылар да сондай. Мен бізге берген білімді жастарға бере алмай отырғанымызға ұяламын. Неге біз жастарға сапалы білім бере алмай отырмыз, соны түсінбеймін.
Деп айтқан сурет сыншысы Райхан Ерғалиева галереяға барғанда ешқандай жаңалық, ешқандай ерекше дүние көрмейтіндігін айтты.
80-90-е годы мы шли на выставку, мы знали, что мы что-то такое увидим, что будет волновать, что что-то будем обсуждать.
80-90 жылдары біз көрмеге барғанда бір жаңа дүниені күтетінбіз, жаңа суреттер көруге баратынбыз. Өз арамызда оларды талқылап, сынап, күліп жататынбыз. Суретшінің шеберханасына барған кезде шамамен нені көретініңді білесің. Әрине, жаңа дүние күткің келеді. Ескілік аяқталып өнердің жаңа кезеңі басталатын шығар деп ойлайсың. Сурет өнерде өнертану да жақсы жаққа қарай өзгерсе екен деймін,
деді өнертанушы Райхан Ерғалиева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минутты хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Маман өнердің дамуы үшін ең бастысы ұлттық идеология болуы керек дегенді айтты.
В течение 20 века у нас сложилась наша национальная школа изобразительного искусства.
20 жылда біз өз мектебімізді қалыптастырдық. Біздегі сурет өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеев деген суретшіміз болған. 40-50 жылдары Мәмбиев, Телжанов, Сахи Романов сияқты суретшілеріміз болған. 60 жылдарда бейнелеу өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған қызықты суретшілер болды. 80 жылдарда небір суретшілер болған. Қазір әлемдік аукциондарға белсенді қатысып жүрген суретшілер бар. Мүмкін 90 жылдар мен 2000 жылдар аралығында өтпелі кезеңді бастан кешті. Совет үкіметі кезінде өнер биік профессионалды туындылар арқылы ол кездің саясатына қызмет етті, немесе онымен күресті. Бірақ ол кезде идея бар болатын. Меніңше қазір мемлекеттік масштабтағы үлкен ұлттық идеялар керек. Мемлекеттік патриоттық тәрбие күшті болса, өнерде де жеңіл болар еді. Егер суретші шын ниетімен бірдеңеге сенсе, соны салады. Коммерция араласқанда өнердің дамуы өте қиын. Сондықтан бізге ең алдымен ұлттық идеология қажет,
деді сұхбаттасымыз. Сурет өнерінің сыншысы өз сөзінде суретшілерге мемлекет тарапынан қолдау болуы керек деп есептейтіндігін айтып өтті. Себебі қазіргі суретшілердің қаржылық жағдайы әртүрлі. Жағдайлары жақсы, қуатты тұратындары тек демеушілер мен картиналардың сатылымына қарай күн көреді дейді. Егер мемлекет шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік жасаса, бейнелеу өнері бизнеске айналмас еді деп есептейді. Өнертанушының айтуынша, қазір біз өз-өзімізге оралумен айналысып жатырмыз десе болады. Бұрынғы салт-дәстүріміз бен рухани құндылығымызға оралып жатқандаймыз деді. Өзбекстандық өнертанушы Камола Акелованың айтуынша, Еуропа өнерінің даму тарихына қарасақ, сурет өнерінің барлық бағыты ашылып қойған сияқты, бірақ әр халықтың салт-дәстүр, дүниетанымы жағынан ерекшелігін Еуропа сурет өнерімен салыстыруға болмайды.
Наш регион имеет безусловно своеобразие, как историческое.
Біздің аймақ тарих жағынан, мәдениет жағынан, философиялық дүниетаным жағынан өте ерекше. Мәселе жаңа стиль, жаңа бағыт табуда емес, мәселе жаңа заман өнерімен өз ұлттық құндылықтарымызды байланыстыра білуде. Біз оған жаңа өмір, жаңа дем берсек, біздің өнеріміздің дамуы деген сол,
деді Камола Акелова. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің қазіргі жағдайы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бағдарламамыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын қазіргі уақытта тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кескін өнер факультетінің станоктік графика факультетінің студенті Толқын да ұлттық реализм бағытындағы суреттерді жақсы көретінін айтты. Толқын бүгінгі сурет өнерінің дамуын жоғары бағалады.
Дәстүрлі академизмде қазір мысалы Россияда жақсы дамып отыр, Россияда дамығанда мысалы орыстар емес, оны бір әттер жақсы дамып отыр. Бәрі Изворка деген үлкен суретшілер бар, мысалы жақсы жас суретшілер халықара танылған. Бірден бір ұстаздарым мысалы қатты мысалы сурет әлемінде мысалы Жұмақын Қайранбай ағам сияқты ұлттық өнерді мысалы үшін ұлттық реализмді мысалы үшін керулі түсіне фотореализм болады оның ішінде. Ал енді оның ішінде мысалы үшін өнер реализмде музыканың өз алдында сурет көз алдында мен негізі ұлттық реализмдегі бағыттағы суреттерді қатты ұнатып мысалы үшін соған жақындап соған өзімнің жолым ойлаймын. Ұлттық бояуда мысалы үшін ұлттық формда мысалы үшін ұлттық динамикада формада түс алған мысалы үшін бояуда ұлттыққа кірген сондай реализмді жалпылаштырса деп айтамын ойлаймын өйткені әрбір ұлттың мысалы үшін өзінің бейнелейтін бір қолтабы бір ырнағы бір туы болады да өнерде сондай әлемді жалпыластырса мысалы үшін италияда кезінде реализм қатты дамыды россияда академизм дамыды ал енді мысалы үшін оның ішінен реализм ішінен әрбір басқа ұлттардың суретшілері өзінің ұлттық бояуда ұлттық формада түс алған суреттенеді мен мысалы үшін қазақстанда өзім графика саласында өзім қатты бағалайтыным ерал оспанов қазір мысалы үшін ұлттық формада түс алған графикалық композициялар көптеп жарықаша кітаптарды шығарып мықты еңбек етіп жатыр жұмақын қайранбай ағамыз бар қазіргі мысалы үшін өзіміздің қазақтардың арасында мысалы үшін өнердің дамып өркендеуі мысалы үшін құлшыныс жастардың арасында өте жоғары бағалаймын жақсы деп бағалаймын өйткені көптеген көрмелер өтіп жатыр көптеген шетелде жарыстар фестивальдар өтіп жатыр соның барлығында мысалы үшін өзіміздің қазақ жастары алдыңғы орында бермейді әрбір өнер өзіндік мектептері қалыптасып жоғарылауына мысалы үшін мен түзік байланыс ет болмаса да 90% көзім жетеді бұл қоғамда да мысалы үшін әртүрлі адамдар бар ғой мысалы үшін мен мысалы үшін өзімнің көзімнен көремін ол кісі өзінің көзімен көреді маған өзіме ұнайтын суреттер болады мысалы үшін менің маған ұнаған суретті тағы біреу ұнамайды сол сияқты мен өзім өз қарасымнан айнымаймын біреудің көзқарасына бүйтіп бағынып біреудің сөзіне бүйтіп еліктете қоятын одан сөз мен суретін сызып мысалы үшін жастарды мысалы үшін айналама қарап сурет қалай дамып отыр екен деп солардан мысалы үшін кейбір жерлерінен сабақ алатын жерлерім болады өте көп мысалы үшін жастардан сіз мыналар деген өзіміздің қызымыз бар мысалы үшін шетелде неше рет көрмесін өткізіп міне енді нью йоркқа мысалы үшін үлкен үлкен шет мемлекеттерге көрмелерге қатысып фестивальдерге қатысқан жатыр мысалы үшін оны жоққа шығаруға болмайтын шығар мысалы үшін оны да мысалы үшін қазақтың мысалы үшін жастарының бірден бір үлкен болашағы деп ойлаймын ашылып келе жатыр деп
Толқын жас суретшілердің жетістігі жақсы ұстаздардың арқасында деп есептейді.
Ұлылардан алған сөз бар ғой, алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді деген. Өз қалыптастырады, ол мысалы үшін өз өзгермегенімен жол өзгереді. Өз сол қалыптасқан жол сол жолда қалады мысалы үшін бірақ ол жол жаңарады мысалы үшін солардың үлкендерден үлгі алып олардан мысалы үшін сабақ алып мысалы үшін өзінің жолын тауып өйткені жаратылыста мысалы үшін бір нәрсенің себепсіз мысалы үшін бір нәрсе өркендей алмайды сол сияқты үлкендердің де ықпалы ең алдымен сол кісілердің ықпалы деп ойлаймын
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосында сурет өнерінің бүгінгі хал ахуалы дамуы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, Ардақ ағайын, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минуттық хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні галереялар мен музейге баруға қарапайым халықтың қызығушылығы төмен деп есептейді өнертанушы Райхан Ерғалиева.
Я бы сказала, что много людей ходит в галереи, да? Но это примерно одни и те же люди.
Мен айтар ем, галереяларға көп адам барады, бірақ олар бұрын сурет галереяларына барып жүрген адамдар. Олардың балалары және сурет өнеріне қандай да бір қатысы бар адамдар. Суретшілер, өнертанушылар немесе студенттер. Олар расымен де галереяларға барады, тіпті Шалғайдағы көрмелерге де барып жатады, бірақ бейнелеу өнеріне жаппай қызығушылық жоқ. Бірақ қызықса деп ойлаймын, өнер халықты рухани тәрбиелейді, сондықтан насихаттау қажет сияқты. Қастеев музейінің өзі қаншама жыл жабық тұр. Елдер бұрын жарнамалардан біліп көрмелерге барып жүретін. Қазір шағын галереялар бар, бірақ ол галереялардың өздерінің авторлары мен өз көрермен ортасы бар.
Райхан Ерғалиева қазіргі жастарда әлемге танылуға мүмкіндік көп дейді. Жастар тек Қазақстанға ғана емес, әлемдік деңгейдегі суретші болуға тырысады. Сонымен қатар оларға шетелдерде танылуға мол мүмкіндік бар. Әлемдік мәдениетпен байланыста болуға мүмкіндік көп. Ардақты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы туралы болып өтті. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.